ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі Україна привела у підвищену готовність війська поблизу анексованого Криму після звинувачень з боку Росії у нібито підготовці диверсійних актів на півострові українцями.
Всі вчорашні заяви Москви не відповідають дійсності. Україна не вчиняла збройних провокацій ні в цьому, ні в інших районах.
І як шахтарські страйки кінця 80-х, початку 90-х на Донбасі розхитали радянську систему та й сам СРСР?
15 липня 1989-го шахта Ясинувацька Глибока в Макіївці. Це точка, звідки почалися найбільш хвилелюдні акції в Радянському Союзі, якщо хіба не рахувати першотравневих і жовтневих демонстрацій. Але цього разу людей вивела на вулицю не партія, вони вийшли з протестом.
Продовження циклу матеріалів до чверті століття української незалежності. Все це далі у нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко повідомляє, що засідання Ради безпеки ООН щодо заяв Росії про Крим почалося. Як повідомляло представництво України при ООН, сьогодні Рада безпеки проведе засідання у форматі закритих консультацій щодо російських провокацій у Криму. Раніше сьогодні президент України Петро Порошенко провів нараду з керівниками силових відомств та МЗС у зв'язку із провокаційними діями Росії в окупованому Криму. Порошенко доручив привести усі підрозділи силових структур поблизу адміністративного кордону з анексованим Росією Кримом і на всій лінії зіткнення на Донбасі у посилену бойову готовність.
Мене особливо непокоїть те, що це відбувається навколо різкого загострення артилерійських обстрілів, ескалації напруги на фронті на сході нашої країни. В зв'язку з зазначеними подіями я даю доручення привести в посилену бойову готовність підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України. Особлива увага прикордонникам в районах Криму, адміністративного кордону та в районі лінії зіткнення.
Сказав Петро Порошенко, і більше про цю ситуацію слухайте далі у «Свободі сьогодні». У Фонді державного майна України заявляють, що Одеський припортовий завод відновить роботу найближчим часом. Як повідомляє прес-служба фонду, у ніч на 11 серпня ОПЗ був змушений виконати аварійну зупинку заводу, про яку ФДМ повідомили листом. За даними ФДМ, у листі вказується, що у ніч з 10 на 11 серпня компанія «Укртрансгаз» різко зменшила подачу природного газу на ОПЗ, внаслідок чого для попередження виконання аварійної ситуації підприємство було змушене провести аварійну зупинку та припинити випуск продукції. Сьогодні у Фонді держмайна відбулося два засідання наглядової ради ОПЗ, на яких ухвалили низку рішень і до подій за кордону. У США лідер конгресменів-демократів Ненсі Пелосі переконана, що за нещодавними кібератаками на демократичну партію стоять росіяни. Про це вона заявила сьогодні під час виступу на прес-конференції у Вашингтоні. Раніше таку ж думку висловила кандидат на посаду президента США від демократів Гіларі Клінтон. Москва заперечує будь-яку причетність до цього. Анкара заявляє про скасування дозволів на роботу майже 27,5 тисячам працівників освіти. Таке рішення ухвалили під час розслідування причетності руху релігійного проповідника Фетхулаха Гюлена до спроби державного перевороту у Туреччині. Сьогодні міністр освіти Туреччини Ісмет Йылмаз заявив, що ці співробітники були частиною паралельної структури, тож їм не буде дозволено знову працювати у державних чи приватних навчальних закладах.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна та Росія посилюють заходи безпеки та оборони. Президент України Петро Порошенко доручив привести у посилену бойову готовність підрозділи, які дислокуються поблизу межі із Кримом та на лінії зіткнення на Донбасі. А російський президент Володимир Путін також скликав силовиків на нараду, на якій розглянули посилення заходів безпеки у Криму. Дмитро Шурхало стежив за розвитком подій довкола Криму.
Крім доручень силовикам, президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ організувати переговори з лідерами Німеччини, Франції, Росії, Сполучених Штатів і президентом Ради Європи. Крім того, представник України при ООН Володимир Єльченко заявив про скликання за ініціативою України засідання Ради безпеки ООН через провокації Кремля в Криму. Коментуючи загострення протистояння довкола Криму, український дипломат зазначив, що ситуація нагадує події, які передували російському вторгненню до Грузії в серпні 2008 року. Речник адміністрації президента з питань АТО полковник Олександр Матузяник назвав безпідставними обвинувачення з боку Кремля на адресу української влади щодо підготовки терактів у Криму. За його словами, такі заяви скеровані на дискредитацію України та зрив мінських домовленостей.
Всі вчорашні заяви Москви не відповідають дійсності. Україна не вчиняла збройних провокацій ні в цьому, ні в інших районах. Жодного співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України в окупованому Криму затримано не було.
Тим часом у Москві Володимир Путін зібрав засідання Ради безпеки, на якому розглянули питання щодо посилення заходів безпеки у Криму. Утім, про ухвалення російською владою з цього приводу рішення інформації немає. Нових обвинувальних заяв з боку російського керівництва на адресу України не було. Натомість на вчорашні російські обвинувачення проти України відреагували речники Сполучених Штатів та Євросоюзу. Так, посол США в Україні Джефрі Пайет заявляє, що уряд Сполучених Штатів не побачив жодних підтверджень російським обвинуваченням на адресу України. При цьому дипломат наголосив, що це не перше брехливе звинувачення з боку Росії на адресу України, висловлене, щоб відвернути увагу від власних протиправних дій. Глядачі по-різному оцінюють причини та подальші перспективи українсько-російського протистояння. Російський фахівець із масової комунікації професор Валерій Соловей сумнівається в тому, що українсько-російське протистояння може вилитися в повномасштабний конфлікт. На його думку, Кремль посилить тиск на Україну, але кримський інцидент матиме насамперед внутрішні наслідки. Зокрема, дасть підстави посилити заходи безпеки напередодні виборів до Держдуми, які мають відбутися 18 вересня. Український експерт, координатор Бюро протидії гібридній війні Євген Магда вважає, що йдучи на черговий виток конфронтації з Україною, Кремль намагається досягти одразу кількох цілей. Насамперед, скомпрометувати Україну в очах Заходу.
Треба не забувати, що Путін воює не стільки з Україною, скільки з Заходом. І він намагається саме Заходу довести, що треба змінювати свою політику по відношенню до України. Для Росії політично вигідно, щоб Україна сама розвалилася, а не шляхом збройної російської агресії.
10 серпня Федеральна служба безпеки Росії заявила, що запобігла скоєнню терактів в окупованому Криму, у підготовці яких звинуватила Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними ФСБ, при цьому загинуло двоє російських силовиків і було затримано семеро українських диверсантів на чолі з мешканцем Енергодара Запорізької області Євгеном Пановим. Президент Росії Володимир Путін з цього приводу заявив, що українська влада не шукає шляхів переговорів, а переходить до терору. Натомість президент України Петро Порошенко назвав звинувачення Кремля щодо Криму безглуздими і цинічними. За словами начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Валерія Кондратюка, в окупованому Криму сталася збройна сутичка між російськими військовими та прикордонниками. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Російським телебаченням був показаний громадянин України Євген Панов із Запорізької області як людина, яка, за версією російських силових структур і телебачення, планувала здійснити теракти у Криму разом з іншими неназваними людьми. Що відомо про Євгена Панова? Запорізький журналіст Сергій Іванченко поїхав до Енергодара Запорізької області і розмовляв сьогодні із людьми, які особисто знають Євгена Панова.
У рідному Енергодарі про Євгена Панова говорять тільки добре. Коли Москва напала на Крим і Донбас, Євген пішов у самооборону, потім на фронт, за рік демобілізувався. Працював водієм на атомній станції. Рік тому став членом Енергодарського міськвиконкому. Висунули його ветерани АТО, чиї інтереси захищав. Міський голова Енергодара говорить, Панов за характером людина принципова, але бути диверсантом ніяк не зміг би.
Ви знаєте, як от, засідання виконкому
відбувається.
Це є зручні питання, є незручні. У нього завжди була своя точка зору, часто принципова. Мені це, звичайно, імпонувало. Тобто людина мала свою думку і має. А бути в складі диверсійної групи, ну, Женя не жінка, тому можна сказати, що при такій вазі і габаритах я дуже сумніваюся, що він диверсант.
Дуже сумніваюся, що це диверсант.
Колега по міській раді Артем Дубовик вважає, що за власною волею Євген Панов ніколи би не поїхав у Крим до московських окупантів. Чоловік добре знав, чим би це закінчилося.
Він достатньо грамотний, умний.
Він досить грамотний і розумний чоловік. Те, що він працював водієм автобуса, це нічого не означає. У наш час соцмереж і технології, людині, яка захищала Україну у зоні АТО, в'їжджати в Крим – це просто маячня. Просто маячня. Ви звертали увагу, коли паспорти сканують, тут же відбувається по фотографії пошук у соцмережах. Тому він не шизофренік. Заїхати туди для того, щоб його заарештували, це нерозумно. Він би так не вчинив.
Він би так не поступив, я уверен.
Побратими Євгена Панова по самообороні і Збройним силам вважають, що чоловіка просто викрали російські спецслужби і вивезли до Криму чи у інше місце, аби використати ветерана АТО у провокаційних цілях. Надто вже підозрілі обставини його зникнення. Євген Матюхін, побратим Панова.
От як він вийшов в суботу.
Ось як він вийшов на роботу з 8 до 9 в синій футболці, так його і показав. Дали по телевізору в синій футболці, незабрудненій. Вийшов він на зв'язок о 6:30 вечора, сказав дружині «все добре, завтра буду», і більше на зв'язок не виходив. Як дружині сказав, поїхав до Васильівки з товаришами зустрітися з батальйоном.
Валерій Погуляй, побратим Панова.
Зараз потрібно, прежде всього, спрашувати силовиків.
Я так думаю, потрібно питати силовиків. В місті повинна бути контррозвідка СБУ, тому що справа набуває вже світового резонансу. Зараз потрібно дізнаватися, чи знайшли машину, тому що він був на машині. Тому що цілком можливо, він міг поїхати на море. Там вода, по морю ми пропускаємо, у нас не дуже кордон на замку. Можна перевезти кого завгодно, куди завгодно.
Не дуже на замки. Можна перевезти куди завгодно, кого.
Побратими Євгена Панова і небайдужі городяни, згуртувавшись через соцмережі, провели під Енергодарською мерією невелике зібрання, де розповіли журналістам про свого товариша і попросили державні органи захистити українця, що потрапив до рук окупантів у Криму.
Сергій Іванченко з Енергодара Запорізької області. А зараз про міжнародну реакцію на новий виток російсько-української напруги. Віталій Іріміця з Брюсселя.
Звинувачення українців у тероризмі – це ніщо інше, як приготування аргументу для нового вторгнення на Сході. На такій думці сходяться чимало європейських експертів. Вони пригадують, як Росія Путіна розпочала Другу Чеченську війну в 1999 році. Тоді приводом для атаки стало звинувачення Чечні у терористичних актах проти росіян. Щось схоже спостерігається і нині, кажуть у брюссельських експертних колах. Тим часом, як Ліна Слінкевичус, міністр закордонних справ Литви, у своєму мікроблозі Твіттер один з перших відреагував. Він каже, агресор звинувачує свою жертву у нападі, старі кадебешні методи, і питає, чи це не помилкові звинувачення України Росією, щоб виправдати свій майбутній удар у відповідь. Його співвітчизник, євродепутат-ліберал Петрас Ауштрявичус, у інтерв'ю Радіо Свобода додає, з'явилося багато ознак погіршення ситуації навколо Криму, які здійснюються з ініціативи Росії.
Своїми провокаційними діями, висказуваннями і даже рішеннями показують на зростання.
Своїми провокаційними діями, висловлюваннями і рішеннями вона демонструє зростання напруженості навколо адміністративної межі Криму. Це свідчить про те, що Росія має плани посилювати напруженість і вкотре тиснути на Україну. Допускати цього і тільки спостерігати за цим не можна. ЄС має надіслати Москві чіткий сигнал, що не можна, як це вже заведено, з приходом серпня гратися воєнними іграшками. Захід не має права залишати Україну наодинці з дедалі більш агресивною Росією. Це може призвести до погіршення ситуації в Європі загалом.
Ухченню ситуації безпеки в Європі в цілому.
Тим часом, як євродепутат закликає Європейську співдружність не зволікати із висловленням свого протесту щодо можливої ескалації конфлікту на південному сході України, у зовнішньополітичній службі ЄС реагують на це доволі стримано. Реакція з'явилася тільки о другій половині дня у четвер. Позиція така, мовляв, важливо зауважити, що жодних незалежних підтверджень на заяви Росії досі немає. ОБСЄ без доступу до Криму теж не може нічого доводити. Євросоюз зі свого боку закликає до мирного мирного розв'язання конфлікту, включно із подіями на Східній Україні, де обидві сторони, включаючи Росію, повинні реалізувати Мінські угоди. Тим часом ЄС, як і досі, залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України, відповіла на запит Радіо Свобода речниця Європейської дипломатичної служби Майя Коціянчич. Представник Союзу НАТО повідомляє, що Альянс уважно і із занепокоєнням стежить за посиленням напруженості між Україною та Росією і закликає сторони повернутися за стіл переговорів і докладати зусиль для мирного врегулювання конфлікту в Україні з використанням дипломатичних і мирних засобів. Так само НАТО вітає рішуче засудження Україною тероризму в усіх його формах та проявах і звертає увагу на те, що Москва не надала жодних переконливих доказів, які б підтверджували її звинувачення на адресу України. Натомість з боку Америки реакція пролунала одразу. Речниця Держдепартаменту Елізабет Трюдо заявила:
ми не хочемо, аби нас відволікали від питання, яке тут є реальним. А це не лише окупація Росією і спроба анексії Криму, але їхня агресія на сході України, яка триває. Наш погляд на Крим добре відомий. Він був і завжди буде частиною України. Ми засуджуємо російську окупацію Криму і вимагаємо негайно її припинити. Пов'язані з Кримом санкції щодо Росії залишатимуться, допоки Росія не поверне півострів Україні,
заявила представниця США. Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більд зі свого боку питає, що на думці у господарів Кремля, і додає у своєму твіті: очевидне нарощування політико-пропагандистсько-військового потенціалу для чогось. Віталій Єреміса, Радіо Свобода, Брюссель.
Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і Москви. Спочатку послухаємо киян, яких запитали про те, що вони думають про нову напругу довкола Криму і чи могла Україна готувати якісь теракти на півострові.
Люди стоять на стражі, як говориться, наших границь, рубежей нашої родини, як говориться, України. Я думаю, вони віддані, предані народу нашему.
У нас снимки, потом вступление, затем выступление Путина в связи с тем, что Украина попыталась совершить террористический акт в Крыму, то я думаю, что в принципе это возможно как вариант. То есть здесь можно рассчитывать 50-50, на мой взгляд.
Я стараюсь не вмешиваться в политику, поскольку у меня родственники и друзья в России.
Можно это было не допустить. Тот же Крым.
Я еще разволновался, честно говоря, когда перекрыли границу на Чангаре. Поэтому, переживаю. В основном, племянник у меня маленький, мама, сестра. Поэтому, не хотелось бы какой-то, давать повод Путину ввести войска в Украину. Тем более перед этим к границе подвели войска, поэтому...
В случае чего я пойду защищать. Я не испугался.
Я думаю, что все-таки в России кто-нибудь с головой дружит. Вот, и я очень рассчитываю, что не дойдет до открытого вооруженного конфликта.
Думки деяких киян. А кореспонденти російської редакції «Радіо Свобода» опитали москвичів на вулицях, чи вірять вони, що Україна могла готувати якісь теракти у Криму.
Верю. Почему верите?
Потому что я достаточно долго уже прожил на этом свете. На Украине у меня есть родственники, в Крыму в частности. И я немножко изнутри эту систему вижу, даже чувствую. Поэтому я в этом почти не сомневаюсь.
Почему сразу Украина? Сейчас ИГИЛ есть.
Я не верю в то, что украинцы могут, в принципе. Это добрый народ.
Да, я верю, что Украина готовит теракты против России, потому что сейчас в Украине экономическое положение просто ужасное. Возможно, назревают какие-то перевороты, много разного рода националистических, крайне националистических, радикальных группировок вооруженных. Растет преступность. Отвлечь внимание населения на это дело, да, вполне возможно.
А сами своих жителей, что ли, получается, взорвать? Нет, не верится.
В Украине, в Крыму делать какие-то теракты, мне кажется, бессмысленно.
Верю. Потому что Украина, во-первых, восточную часть все время провокации сплошные делает против нас, против России. Они хотят еще, чтобы и в Крыму были всякие происшествия и так далее.
Я, наверное, не верю.
Почему не верите?
Потому что средства массовой информации создают искусственный ажиотаж вокруг каких-то событий. И, как правило, они гипертрофированы раз в 10.
То есть на самом деле, может быть, и не было никакой попытки. То есть это именно какие-то политические игры, которые направлены на то, чтобы саботировать население, которое, ну, оно, видимо, не сильно в интеллекте, как бы, и по телевидению они воспринимают информацию чисто для себя.
Думка перехожих на вулицях Москви про ситуацію довкола Криму. Ви слухаєте Радіо Свобода. Україна. 25 років незалежності.
Спеціальний цикл програм «Радіо Свобода» про український шлях до власної державності і виклики, які стоять нині перед Україною.
Україна в 25. Вистояти і перемогти. Радіо «Свобода» продовжує цикл матеріалів до 25-ї річниці незалежності України. Сьогодні мова піде про шахтарські страйки на Донбасі в останні пару років існування СРСР. Покращення техніки безпеки, технічна модернізація і підвищення шахтарських зарплат. З цими вимогами влітку 89-го року донецькі гірники розпочали страйк, небачений доти в Радянському Союзі. Виступи гірників вважають, разом із Чорнобилем та Афганістаном, одним із серйозних ударів по Радянській імперії, що привів її до остаточного краху. Тетяна Якубович розповідає.
15 липня 1989-го шахта Ясинувацька глибока в Макіївці. Це точка, звідки почалися найбільш велелюдні акції в Радянському Союзі, якщо хіба не рахувати першотравневих і жовтневих демонстрацій. Але цього разу людей вивела на вулицю не партія, вони вийшли з протестом. Вже за тиждень страйкували 173 із 225 шахт Донбасу і 20 купалень Західної України. Насправді донецькі шахтарі підхопили страйк колег з Кузбасу, що почався кількома днями раніше, але саме на Донбасі протести отримали такий небувалий розмах.
Вони зараз, як миша в клітці, яка чекає свого часу, яка попалась. Значить, треба якось, щоб Михайло Сергійович узнав об этом. Я не знаю, звісно, як, я не дуже умний чоловік. Я шахтер.
Це кадри з документальної стрічки Сергія Буковського «Україна. Точка відліку», а їхнє перше джерело – дилогія «Укркінохроніки. Липневі грози», що зберегла для історії кадри масових виступів гірників. Насправді, перший промисловий спротив в СРСР відбувся набагато раніше. Новочеркаськ, 1962. Маловідома сторінка радянської історії. Тоді влада силами армії, міліції і КДБ розстріляла демонстрацію робітників Новочеркаського електровозобудівельного заводу. Дисидент Павло Амітов – очевидець тих подій, а потім і шахтар виступів перебудови.
Джин вирвався із бутилки, і шахтери, а вслід за ним і робітники других отраслей промисловості поняли, що можна бастувати, і за це нічого не буде. Більше того, от в Донецьку я був учасником і свідетелем, не тільки підвозили к зданню обласної адміністрації бастуючих, но рядом їх кормили. Я участвував в тому, як виписували талони на безплатне питання.
Страйкуючі гірники оголошували недовіру профкомам шахт міськомам комуністичної партії і навіть міському партійному керівництву. Природа страйку була соціальна, але призвела вона до змін політичних. Чи думали тоді про це його учасники? Шахтар Анатолій Кімочкін, зараз заступник голови Незалежної профспілки гірників, а в часи перебудови учасник шахтарських страйків, пригадує.
Ніхто тоді, особо в 89-му році, не говорив о том, що треба страну ліквідувати. То есть шахтери требовали именно лучше обратить внимание на угольную промышленность, улучшить вопросы социального обеспечения, обратить внимание на тяжелых шахтерський труд.
220 тисяч чоловік. Таку цифру учасників протестів називає їхній дослідник історик Дмитро Снігирьов. Павло Амітов не згоден з твердженням про стихійність шахтарських виступів 89-го. Він вважає, що підтримка, якою користувалися страйкуючі, свідчить про інспірованість акції владою.
Шахтерська забастовка июльська 1989 года, она была организована сверху. Это один из последних советских мифов. В Советском Союзе не было, но были редкие случаи забастовок, которые скрывались. И вдруг организовано, великолепно. Горбачеву и его команде реформаторам нужна была поддержка снизу.
Історик Дмитро Снігирьов в інтерв'ю громадському радіо пояснює, не можна говорити, що за умов Союзу ці страйки зовсім не були ніким організовані та йшли з низів. Водночас, каже Снігирьов, вони започаткували певний рівень самоорганізації людей.
80-ті роки – це, може, і занепад радянської системи, але не занепад деяких служб СРСР. Там всі прекрасно розуміли, що ця імперія вже не зможе існувати як раніше. Відповідно, потрібен поштовх для реалізації політичних та економічних реформ. Я вважаю, що у цьому процесі взяли участь спецслужби, бо вже 22 липня 89-го очільник держави Михайло Горбачов заявляє, що погоджується з умовами страйкуючих. Фактично, це був початок економічних реформ. І спровокували їх шахтарські страйки. Менш ніж за тиждень вирішуються проблеми, які накопичилися в імперії за десятиліття.
План із реформами спрацював, вважає історик. Але інша річ, чимали нагадці учасники, що розхитують імперію, якої вже зовсім скоро не стане.
Достигнуто положительное соглашение, разумное. Мы должны приступить сегодня к работе.
Нет!
Тихо, товарищи.
Забастовку не прекращать до тех пор, пока Верховный Совет здесь. Не утвердіть всі наші требування! Всі до єдиного!
Шахтарі припинили страйк після виконання частини своїх вимог. У відставку пішов директор кожної третьої шахти та парткерівники у деяких містах Донбасу. Збільшилась шахтарська зарплата і змінились умови пенсійного забезпечення. Сам страйк припинився 26 липня 89-го, але страйкові комітети продовжили діяти і протести поновлювались ще кілька разів протягом перебудови. Саме ті пізніші страйки були більш політичними, кажуть учасники тих подій, а Анатолія Кімочкін і Павло Амітов.
Шахтерські забастовки 91-го року вже почали звучання по поводу того, що треба приймати якесь рішення по устройству государства.
При Совєтському Союзі саме перша поставка, я відповідаю в даному випадку тільки за діла вугільної промисловості. Так от, бастував Первомайськ, Павлоград і Красноармейськ. От це були знакові забастовки, це літом 91-го, от ці, які були знизу організовані. И они действительно содействовали тому, что Советский Союз как бы уже пошел в разнос.
У грудні ж 91-го на референдумі Донбас проголосував за незалежність. Бачив він у ній вирішення своїх соціальних проблем чи щось інше? Чому регіон, який спершу народними виступами розхитав Радянський Союз і підтримав незалежність, у подальшому був використаний як платформа для інтервенції «Руського міра» – тема для окремої розмови. Тетяна Якубович, Дмитро Донський, Радіо Свобода.
25 днів спілкування лише українською, передбачає акція «Мова-марафон-25», присвячена річниці Незалежності України. Проєкт запустили волонтери. Саме за цей час можна сформувати звичку і подолати мовний бар'єр, переконують організатори проєкту. Як розповідає Ярослава Тригубова, марафон стартує 24 серпня у День Незалежності України.
25 років тому тут було проголошено незалежність України.
24 года я говорила на русском языке.
Якщо ви завжди мріяли почати розмовляти українською, то 25-та річниця незалежності – найкраща нагода це спробувати.
Мова-марафон 25 передбачає 25 днів спілкування лише українською. Волонтери кажуть, чверть століття незалежності країни – найкраща нагода зробити вашу українську незалежною. Щоб вийти на старт марафону, усі охочі вже зараз можуть зареєструватися на сайті та обрати одну з двох бігових доріжок. Перша – повне занурення, тобто повний перехід на українську у побуті протягом майже 3 тижнів. Або лагідний режим для тих, хто хоче поступово опановувати мову.
Ми нічого не нав'язуємо, ми пропонуємо лише людям, які бажали б перейти на українську або поглибити свої знання з українською і більше використовувати мову в побуті, спілкуючись нею 25 днів.
Зазначає координатор проекту Ярина Чорногус. Волонтери обіцяють учасникам цілий стос порад та корисної інформації. Будуть й інтерактивні домашні завдання, також майстер-класи, спільні перегляди фільмів та вечірки. Усе для того, щоб поглибити і розширити знання української мови.
Всередині такого тритижневого забігу дійсно є кризовий момент, є бажання здатися і перестати мучитись, так би мовити. Чому знаю? Тому що я сама намагалася перейти в якості експерименту. Тоді я, на жаль, після того експерименту повернулася до російської мови. Проєкт надихнув лишатися з українською мовою.
Говорить активістка Фрі Світлана Охович, яка цієї весни організувала перший мовний марафон у Харкові. Каже, проєкт став своєрідною боротьбою активної молоді з радянщиною, яка продовжує жити на сході України та зруйнував стереотип, що Харків – російськомовне місто. Нинішній марафон має довести, що в Україні немає мовної проблеми, а є хороша мета, яка сприятиме розвитку особистості.
Дуже багато моїх колег і друзів в розмові зі мною почали переходити на українську мову, щоб також попрактикуватись.
Головне завдання мову марафону – сформувати мовну спільноту, в якій комфортно почуватимуться його учасники, наголошує співкоординатор акції Анастасія Розлуцька. Каже, досвід доводить, аби заговорити українською, іноземцям потрібно 6 місяців. Тож українцям, щоб впоратися з мовним бар'єром, вистачить 25 днів.
Якщо говорити про російськомовних українців, повірте, всі вони знають українську мову. Питання в іншому. Питання в тому, що вони не можуть перейти на українську, тому що є певний мовний бар'єр. Потрібне для цього комфортне середовище, де тебе не будуть цькувати за те, що ти неправильно вжив слово. Тому наше одне з гасел – говоріть неправильно.
За перші години запуску реєстрації до марафону вже доєдналися понад 200 людей з різних куточків України, Британії, Ізраїлю і навіть Росії. Волонтери очікують, що до проекту долучаться 10 тисяч мовомарафонівців.
Стань справді незалежним. Переходь на українську.
Йо до мовомарафону!
Ярослава Трегубова, Радіо Свобода, Київ.
Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода» ми разом з Іриною Штогрін. Тема передачі про 51-шу бригаду і розслідування її дій під час конфлікту на сході України. Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Півпрограму Ростислав Хотин. На все добре.